Bu kech e'tiboringizga taniqli yozuvchi Oqiljon Husanovning Tandir nomli hikoyasini taqdim etamiz. Marhamat. Sharofat Kampir tuni bilan bezovtalanib chiqdi. Durust uxlay olmadi. Sahar payti o'rnidan turdi-da, hovliga chiqib, yuz qo'lini yuvdi. So'ngra uyiga qaytib kirdi-da, o'zining ko'rpa to'shagini ayvonga olib chiqdi. Qaytadan joy soldi-da, ko'rpaga o'ralib yotdi. Aprelning musavvo havosi eltdimi, qo'shni hovlidagi gilos sohada tinimsiz sayrayotgan maynaning ovozi allaladimi, kampir darhol pinakka ketdi. Kampirning o'g'li Qorajon, kelini Mashhura, nevaralari bugun bemalol uyg'onishdi. Yakshanba bo'lgani uchun hech kim hech qayoqqa shoshilmas edi. Qorajon ustma-ust esnaganicha hovli yuzida yotgan cho'p va qog'oz parchalarini terib tandirga tiqdi. So'ngra yertoliga tushib teshani olib chiqdi-da, gullarning tagini yumshatishga tushdi. Mashhura esa sochini turmaklab hovlini supurdi. Keyin uyga kirib, gaz plitasiga choy qo'ydi. Xontaxtani ayvonga chiqarib, kampirning ro'parasiga qo'ydi. Dasturxon tuzadi-da, choy damladi. Bungacha Qorajon ham gullarning tagini yumshatib, tuflisini moylab bo'ldi. Shoira bilan Nodira ham vodoprovod oldida yuvinib, artinib, xontaxta atrofiga kelib o'tirishdi. "Oyjon, turing, choy iching," dedi Mashhura. Kampir kelinining ovozini eshitmadi shekilli, indamadi. Mashhura qaynanasi yotgan yostiqqa yaqin kelib, quloq soldi. Kampir beozorgina pishillab uxlardi. Mashhura Qorajonga "Oyingizni uyg'oting," deb imladi. "Ena, ho, ena." Kampir o'g'lining ovoziga "Hay" deb javob berdi. "Choyga turing, mana qizlaringiz ham sizni uyg'onishingizni kutib o'tirishibdi." "Ha, nega kutishadi, bolam?" so'radi kampir uyqusirab. "Birga choy ichaylik deyishyapti-da." Kampir astagina o'rnidan turib o'tirdi-da, ko'zlarini uqaladi. Havo salqin bo'lmasa ham nimchasini kiyib oldi. Bazur o'rnidan turib, ayvondan pastga tushdi-da, bet qo'lini yuvib keldi. "Oyoqlarim, qo'llarimning suyagi sirqirab og'riydi," dedi kampir kelini uzatgan choyni xoplay turib. "Bu yil ham mazam yo'q-da." "Hech hissi yo'q, tuzalib ketasiz, ena," dedi Qorajon qoyasining ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lib. "Hali yoz kelsin, xudo xohlasa chortoqqa borib qo'yaman. Oddiy bo'lib ketasiz hali." Kampir indamadi. "Men ham chortoqqa borib davolanishim kerak," dedi Mashhura. "Ha, siz ham borarsiz. Xotiningni yuboraver chortoqqa, bolam, davolanib kelsin. Men chortoqqa borganimda yosharib kelarmidim?" Er-xotin yer ostidan bir-biriga qarab qo'yishdi. Kampir qulog'i og'irlik qilib kelinining gapini eshitmaganmi yoki eshitib olib kinoya bilan aytdimi, buni bilish olmadi. "Bizlar ko'radiganimizni ko'rdik. Endi sizlar ko'ringlar. Alloh sizlarni sog' salomat qilsin." O'g'il ham, kelin ham jim qolishdi. Bu orada Shoira bilan Nodira bir-biriga topishmoq ayta boshlashdi. "Shun kampir, shumaloq kampir, yelkasi yo'q, dumaloq kampir, qani topchi," dedi Nodira opasiga. Shoira o'ylanib qoldi. "Shuni ham bilmaysanmi? Tandirku," dedi Nodira kulib. "Yana 3-chida o'qirmish." "Ha, zimrashalar." Kampir ikkala nevarasiga xo'mrayib qaradi. "Keksalarni mayna qilishga ustasana. Senlar ham kampir bo'lasanlar bir kuni." Qizlarning topishmog'i tandir xususidagi o'yini Mashhuraning esiga tushirdi. "Ha, aytmoqchi, tandirni nima qilamiz? Shu joyda turaveradimi?" Qorajon xotinining savolidan hayron bo'ldi. "Ha, nima qilardik? Joydan qo'zg'atish kerak ekanmi uni? Buzib tashlay qoling shuni. Gaz kelgandan beri 1-2 marta non yopdik xolos. Faqat qo'shnilarga har zamonda xizmat qilib turibdi. Endi tandirga hojat qolmadi-ku o'zi ham." Qorajon o'ylanib qoldi. Haligina tandirga qog'oz tiqayotganida anchadan beri non yopilmaganini u ham esiga olgan edi. Erining o'ylanib qolganidan foydalangan Mashhura o'z fikrini to'la ma'qullatib olmoqchi bo'ldi. "Hovlining husnini buzib turishini qarang. Hozirgi zamonaviy hovliga tandir yarashmas ekan. Tunu kuni ishxonangizdan mehmonlar kelishganda juda g'alati bo'ldim. Siz-ku bunaqa narsalarga uncha parvo qilmaysiz. Shunchalik bo'ladigan bo'lsa, bugunoq buzib tashlaymiz, dedi Qorajon. Bugunmi, ertami, baribir buzish kerak. Xunukligini qarang. Kampir buzish so'zini chala-chulpa eshitib qolib, o'g'li bilan kelindan so'radi. Nimani buzmoqchisizlar, bolam? Tandirni-da, ena, dedi Qorajon kampir eshitsin uchun og'zini xiyol balandlatib. Tuppa tuzuk tandirni nega buzasizlar? Sizlardan osh non tilayaptimi u? Buzish kerak-da, ena, dedi o'g'il. U keliningizning fikri shunaqa bo'lyapti, degisi kelmadi. Xotinning gapini o'zining fikriga aylantirib, so'zini davom ettirdi. O'zi aslida shu joyga noo'rin qurilgan ekan-da, ena. Hovlining ko'rinishini buzyapti. Qorajonning gapi kampirga uncha yoqmadi. Shuncha yildan beri yarashib turgan tandir endi buzyaptimi hovlingni? Qorajon bir zum o'ylanib turdi-da, tandirni buzish uchun bahona topdi. Yaqinda biznikiga juda katta joylardan mehmonlar kelishmoqchi ena. Ularning ichida akademiklar, ministrlar ham bo'ladi. Qiziq, dedi kampir o'z-o'ziga gapirgandek. Ministrlar tandir non yeyishmas ekanmi? Yeyishadi-ku, lekin tandirning shu yerda turishi noqulayroqda ena. Kampir tortishib o'tirishi ortiqchaligini sezdi. O'sha mehmonlaring uyat qilsa, buza qol bolam, dedi. Qorajon nonushtadan keyin qo'shnisining o'g'li Bahodirni yordamga chaqirdi. Ikkovlashib tandirni buzishdi. 4 xoda va 6 shiferdan iborat ayvoncha ham olib tashlandi. Chunki endi tandirni yog'in sochindan to'sib turadigan bu ayvonchaning ham hojati qolmagan edi. Qorajon yer to'liga tushib bir chelak ganch topdi. Qo'shnisinikidan bir chelak qum keltirib, tandirning o'rnini suvab qo'ydi. Kampir dushanba kuni ertalab lohaslanib, darmonsizlanib o'rnidan turdi. O'ziga boshqatdan joy soldirdi-da, yotib oldi. Qorajon kechga yaqin qaytib, oyisining hali ham ko'rpa to'shakka o'ralib yotganini ko'rdi-yu, shifokor chaqirmoqchi bo'ldi. Biroq oyisi ko'nmadi. Doktoringni qo'y bolam. Nini pina suqib yurmasin, o'zim tuzalib ketaman, dedi u. Tunda kampirning istmasi ko'tarildi. 1-2 bor suv so'radi. Alaxlab kimlar bilandir so'zlashdi. Ertalab choy mahali biroz o'ziga kelib ko'zini ochdi. Ixray-ixray Qorajonga so'zladi. O'g'lim, meni akangnikiga olib borib qo'y. O'sha yerga borib olay. Nega unday deysiz, ena? 6 turmoqchi edingiz-ku, dedi Qorajon. Hali 2 ham bo'lgani yo'q-ku. Tursam, turaverardim-u, ahvolim chatoq bo'lam. Bo'lmasa, bu yer ham o'z uyim-ku. Tushimda dadangni ko'rdim. Otiga mindirib bir yoqlarga olib ketyapti meni. Otdan yiqilib ketmayin deb dadangni mahkam ushlab olganmishman. Kampir ko'ziga yosh oldi. Qorajonning xayoli qochdi. Mashhura dam eriga, dam qaynanasiga qarar edi. Kampir so'zida davom etdi. Mingdan ming roziman bolam, ko'nglingga hech gap kelmasin. Sizdan ham roziman kelin poshsha. Rahmat. Yaxshi odamlarning farzandi ekansiz. Ish qilib o'ligim Toshkentda qolib ketmasin. Iloji bo'lsa shu bugunoq oborib qo'ya qolgin. Nega unday deysiz, oyijon? Toshkent yomon joymi, dedi mashhura. Yo'q. Juda ulug' joy, bolajonim. Bunday shaharni havas qilib ko'ra olmaganlar qancha. Men aytganim shuki, Toshkentda qolib ketsam yaxshi bo'ladimi, bolam? O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Rahmatli cholim bilan bir umr san menga bormaganmiz. Endi kelib-kelib arvohlarimiz bir-biridan judo bo'lib yursa yaxshimi? Onangiz qoqindiq. Mashhura hech nima deya olmay qoldi. Qorajon ko'ziga yosh olib o'rnidan turdi. Mashhura idorasiga qo'ng'iroq qilib, ishga bormasligini aytib qo'ydi. Qorajon o'sha kuni institutdan yengil mashina topib, oyisini olib jo'nadi. Uzoq yo'l emasmi, bora borguncha kampirning ahvoli yana ham og'irlashib qoldi. Qorajon mashinani qaytarib yubordi-yu, o'zi akasinikida qoldi. Ertasiga Toshkentga qo'ng'iroq qilib, xotini bilan qizlarini chaqirtirdi. Kampir payshanba kuni tongga yaqin uzildi. Barcha qarindosh urug'lar yetib kelishdi, yig'isig'i boshlandi. Qorajon ham akasi, jiyanlari, xolavotchalari qatori onasini qumsay boshladi. Mashhura ham qishloq ayollariga o'xshab, belga oq surib bog'lab yig'ladi. Ayniqsa Qorajonning qayg'usi cheksiz edi. Axir u enasini tug'ib o'stirgan, oq sut bergan, volidai mehribonini, kenja farzandiga bo'lgan o'z mehrini oddiy so'zlar bilan ifodalay olmay, Qorajon deb erkalatib chaqiradigan onaizorini bir umr ko'rolmaydi-ku. Bu alamga qanday chidaydi? Endi kimga erkalanadi? Kimni ena deb chaqiradi? Qorajon negadir bundan 4 kun avval oyisining o'z uyida ayvonda o'tirganini esladi. So'ngra xolsdagi tandirni buzib tashlagani uning miyasiga urildi. Enam tandirning buzilishini xohlamagan edi-ya, deya xayolidan o'tkazdi u. Tandirni buzib enamning dilini og'ritdimmikin? O'sha kuni shu ishni qilmaganimda balki kasal bo'lmasmidi? Uning o'ylari qalbining tub-tubidan jo'shib, yig'iga ulanib ketdi. Qorajon o'z oilasi bilan bir haftagacha qishloqda qoldi. Akasi Qorajon bilan qishloq keksalari bilan maslahatlashib, kampirni xotirlashga oid rasm-rusumlarni o'tkazdi, so'ngra Qorajonga javob berdi. O'zi ularni yo'lga chiqarib qo'ydi. Xayrlashayotib, mashhuraga minnatdorchilik bildirdi. Shoira bilan Nodiraning peshonasidan o'pdi. Qorajon darvozani ochib, birinchi bo'lib hovliga kirdi. Kimsasiz hovli xullab yotar edi. Xotini, qizlari unga ergashib kelishar, hamma jim edi. Qorajon hovliga ko'z yugurtirdi. Beixtiyor nigohi tandirning o'rniga yetganida to'xtab qoldi. Ko'ngli allanechib bo'lib ketdi. Negadir oyisi bilan tandirning umri bir-biriga o'xshagandek tuyuldi. Nega buzdim-a uni? Dedi u o'zidan o'zi nafratlanib. Kimga xalaqit berayotgan edi shu tandir? Keyinroq buzilsa bo'laverardi-ku. Darvoza taqilladi. Qo'ni qo'shnilari Qorajondan ko'ngil so'ragani chiqishgan edi. Qorajon uyiga qaytgan kuni xomush bo'lib qoldi. Mashhura bilan ham, qizlari bilan ham ochilib, yozilib so'zlashmadi. Ertasiga portfelini olmasdan chiqib ketdi-yu, chamasi 2 soatlardan keyin bir aravada tandir olib keldi. Qo'shnisining o'g'li Bahodir bilan aravadan uni tushirdi. Yerto'ladan tandirning supasiga kalta-kalta ustun va to'sinlar topib chiqdi. Uyda bichish-tikish ishlari bilan andarmon bo'lib o'tirgan mashhura allaqanday sharpalarni eshitib, hovliga chiqdi. Bu paytda Qorajon eski tandirning o'rniga birinchi ustunni qoqa boshlagan edi. Bahodir ustunni ushlab turardi. Mashhura hayron bo'ldi. "Hay dadasi, nimalar qilib yuribsiz? Yana tandir qurmoqchimisiz?" Qorajon indamadi. Mashhura ularga yaqinroq bordi. Bahodir mashhuraga salom berdi. "Ha, bunaqa ekan. Avvalgisini buzib nima qilardingiz?" dedi mashhura. Qorajon yana indamadi. Mashhura ta'nali ohangda o'z-o'ziga so'zlandi. Bir og'iz maslahatlashmasdan. "Maslahatlashmayman," dedi Qorajon jahl bilan xotiniga tikilib. "Sen uyga kirgin. Mana shu tandir men o'lganimdan keyin buziladi, tushundingmi?" Mashhura Qorajonning vajohatini ko'rib uyga kirib ketdi. Peshindan keyin mashhura qo'shni ayollarning maslahati bilan tandirga olov yoqdi. Qadimiy udumga ko'ra tandir qurilgan kuni yoq qizdirilib, non yopilsa xosiyatli bo'lar ekan. Oshirma non qilishga vaqt qisqa bo'lgani uchun mashhura bir tandir patir yopdi. Tandirdagi patirlarga suv sepilayotgan onlarda Qorajonning qalbidagi armon alangasi ham pasaygandek bo'ldi. Ana endi onam yaxshi ko'radigan non isi taraladi bu hovlidan, xayolidan o'tkazdi Qorajon.